Αλλά πριν από όλα αυτά θα έχουμε κοντά μας έναν άνθρωπο ο οποίος εγώ προσωπικά τον θεωρώ ένα από τους καλύτερους Έλληνες διαιτητές που πέρασαν ποτέ από τα γήπεδά μας και ένα από τους καλύτερους διαιτητές στην Ευρώπη τα χρόνια που αγωνιζότανε. Τα τελευταία χρόνια είναι στην Ρουμανία όπου έχει το ρόλο του αρχιδιαιτητή και είδαμε την πρόοδο των Ρουμάνων διαιτητών. Φυσικά αυτό το είχε και στη χώρα μας τα παλαιότερα χρόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλησπέριζω, έχω τη χαρά να φιλοξενώ και να καλησπέριζω τον κύριο Κύρο Βασάρα. Κύριε Βασάρα, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Μια χαρά, μια χαρά.
Χαίρομαι, είστε. Χαίρομαι. Για διακοπές εδώ? Ξεκούραση, μικρή ξεκούραση.
Μια εβδομαδούρα, τώρα βλέπω και μάτς ταυτόχρονα.
Ωραία, να μας κάνετε και τις φάσεις, όπου έχουμε φάσεις.
Είμαστε στο δεύτερο αγώνα της πρώτης αγωνιστικής. Σήμερα ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
Ωραία. Λοιπόν, ποιο παιχνίδι παρακολουθείτε?
Τώρα είναι το Arges Rapid.
Arges Rapid. Δεν το έχω κάπου για να σας έβαζα να μας κάνετε και κριτική στις φάσεις.
Ναι, 0-2, εντάξει.
Εντάξει είναι, ωραία.
Όλα καλά.
Όλα καλά, εντάξει, άμα το λέτε.
Έτσι πάει καλά, μια χαρά.
Έχει κόσμο?
Ναι, το καλό στη Ρουμανία δεν έχει. Τα γήπεδα είναι σχεδόν γεμάτα πάντα.
Γεμίζουν, έτσι?
Ναι, ναι. Δηλαδή ο κόσμος πάει στο γήπεδο.
Εντάξει, αυτό είναι καλό. Και δεν πάει μόνο στις μεγάλες ομάδες, πάει και σε όλες τις ομάδες, έτσι?
Ναι, ναι, γιατί καταλαβαίνετε το Άρτζες, το Πιτέφτη δηλαδή είναι. Μια περιοχή μικρή, μετακινούνται όμως και οι φιλαθλοί. Uh-huh.
Το μεγάλο ντέρμπι από ό,τι θυμάμαι είναι το Steaua Rapid.
Είναι πολλά. Δηλαδή τώρα είναι η Steaua, η FCSB που λέμε, με την Δυνάμο, με την Rapid, με την Τσέφερε Κλούζ είναι το ντέρμπι. Uh-huh. Οι δύο πρώτες, οι οποίες παίξαν και στο Super Cup. 5 Ιουλίου που ξεκινήσαμε. Uh-huh. Γεμάτο το γήπεδο. Uh-huh. Και πολύ ωραίο παιχνίδι. Και η FCSB στα Άουα πήρε το Super Cup.
Και εσείς είστε μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, και εσείς είστε μια χαρά από ό,τι καταλαβαίνω, καθώς ο διαιτητής θα πάει μια χαρά από ό,τι μας είπατε. Ο συνάδελφος
εκεί. Καλά,
ο
συνάδελφος καλά, εκεί. Μια χαρά, μια χαρά.
Ωραία.
Το σεμινάριο που κάναμε είχε άρχισε να αποδίδει.
Να πω, θα μας πείτε για το σεμινάριο, να πω ότι πλέον στην παρέα μας είναι και ο Κώστας Ακρίδας, τον οποίο καλησπερίζουμε και αυτόν. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα, Κύρο.
Καλησπέρα, Κώστα.
Μεγάλη χαρά που σε ακούμε και σε έχουμε στην παρέα μας στην Era Sport.
Έχουμε καιρό να τον ακούσουμε τον κύριο Βασάρα. Έχουμε τουλάχιστον τρία χρόνια, δύο-τρία χρόνια σίγουρα.
Ναι, κάνα δύο χρόνια περίπου.
Ναι, δύο-τρία εκεί.
Εμείς μιλάμε κάπου-κάπου όταν έχει χρόνο, γιατί είναι όντως κάνει φοβερή δουλειά στη Ρουμανία.
Παρακολουθεί τώρα Κώστα αγώνα από το πρωτάθλημα Ρουμανίας και μας είπε ότι ο διαιτητής θα πάει και μια χαρά.
Μπράβο. Έτσι κι αλλιώς έχει κάνει τέτοιο έργο στη Ρουμανία που θέλω να πιστεύω ότι τα πράγματα εκεί είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Σε σχέση με εμάς, ναι, νομίζω και εγώ ότι είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί βλέπουμε ότι οι διαιτητές από τη Ρουμανία καλούνται στις μεγάλες διοργανώσεις.
Βέβαια, είδαμε, παίξανε ευρωπαϊκά τελικούς, ημιτελικούς, έχει κάνει μια ομάδα φοβερή μπορώ να πω. Εδώ ο γιος μου, Κύρο, είναι φαν του δικού σας που έπαιξα τον τελικό. Ήθελα να του μιλήσω.
Τον άκουσα. Τον άκουσα όταν είχατε τον Τάσο τον Παπαπέτρου στη συνέντευξή σας, εκεί στο ραδιόφωνο, και τον άκουσα. Ναι.
Πραγματικά, λέει, εγώ μόνο τον κύριο Βασάρα, λέει, εκτιμώ από διαιτητές. Και το φίλο του που είναι διεθνής, που τον βλέπω όταν παίζει παιχνίδια στην Ευρώπη, τον παρακολουθώ. Ο μικρός έχει βγάλει τα συμπεράσματά του.
Ναι.
Από μικρός ήταν δίπλα με διαιτητές και καταλαβαίνει. Έχει
καλά,
αρχίσει και καταλαβαίνει.
Τέτοιες επιτυχίες φέρνουν και νέους διαιτητές στην οικογένεια. Έτσι, δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ένας νέος που θέλει να ξεκινήσει διαιτησία και τα λοιπά ότι υπάρχει ένας δρόμος και υπάρχουν και αποτελέσματα.
Ναι.
Και βάσει αυτού κάνουμε και μια καμπάνια η οποία, όχι τώρα, εδώ και τρία χρόνια έχουμε ξεκινήσει μια καμπάνια στην οποία έχουμε κάνει και σχετικά βίντεο και όλα αυτά και υπάρχει αποτέλεσμα. Βλέπουμε δηλαδή σιγά σιγά ότι αυξάνεται ο αριθμός γιατί χάσαμε πάρα πολύ κόσμο στην πανδημία.
Ναι, ακριβώς.
Τουλάχιστον στη Ρουμανία, κύριε Βασάρα, ο διετονέος διαιτητής που θα έρθει βλέπει αποτέλεσμα ότι κάποια στιγμή μπορεί να είναι αυτός στις μεγάλες διοργανώσεις, ανάλογα την εξέλιξή του. Εδώ πέρα δεν υπάρχει αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
Δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται με τις σχολές.
Εδώ απογοήτευση, ας το πω εγώ, κύριο, απογοήτευση. Απογοήτευση, δηλαδή ανοίγουν μια σχολή, να πω για την Αθήνα. Που παλιά στην Αθήνα, θα θυμάσαι κι εσύ, ότι όταν κάναμε σχολές, είχαμε 150 με...
Δεν υπήρχε καρέκλα ελεύθερη.
Καρέκλα ελεύθερη στη μεγάλη αίθουσα αυτή που είχαμε στην Αθήνα. Και τώρα αν πηγαίνουν 20 και από τους 20 αν μένουν 5. Δηλαδή η κατάσταση είναι φοβερή. Μίλαγα πριν από λίγες μέρες με τον πρόεδρο της Ένωσης και μου λέει, Κώστα, έχουμε πρόβλημα. Δεν μπορούμε να βγάλουμε τα πρωταθλήματα τα τοπικά. Δηλαδή είναι φοβερή κατάσταση.
Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο οι επιτυχίες που μπορούν να φέρουν τους νέους διαιτητές. Είναι και πρέπει να καταλάβουμε ότι το να κάνεις μια καμπάνια και να πρέπει να ασχολείσαι κάθε χρόνο. Δηλαδή αν το αφήσεις, αφήνει. Και επίσης πρέπει να υπάρχει μια τέτοια οργάνωση. Δεν ξέρω αν θυμάστε την περίοδο του 9 με το 11 όταν είχαμε ξεκινήσει. Γινόταν οργασμός παντού. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε πάρα πολλούς διαιτητές, νέους διαιτητές, πάρα πολλές ημερίδες, εκπαιδευτικές οργανώσεις. Εγώ θυμάμαι Μιχαλονή σε όλη την Ελλάδα. Και υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον. Και να μην ξεχνάμε ότι τότε εκείνη τα χρόνια αλλάξαμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, δηλαδή βάλαμε τις εξετάσεις πρώτη φορά. Δεν υπήρχαν εξετάσεις τόσο σοβαρές. Εξετάσεις με γραπτά, με βίντεο, με πάντα δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, για να μην νομίζουμε ότι γινόταν κάτι μόνο και μόνο για να ξεσκαρτάρουμε τον πίνακα που λέει. Αλλά υπήρχαν τα φυσικά, τα αγωνιστικά τεστ, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Και
εκπαίδευση
και
που υπήρχαν
και ειδικούς επιστήμονες πάνω σε αυτό να ασχοληθούν.
Εδώ και κύριο στην Ελλάδα δεν υπάρχει εκπαίδευση. Εγώ οι σύνδεσμοι που τέλος πάντων οι ενώσεις που κάνουν έχουν την εκπαίδευση και το να βγάζουν σχολές, δεν έχουν ανθρώπους να κάνουν σεμινάρια. Και αν θα πας στην Αθήνα τώρα που ήταν η μεγάλη προσωπικότητα ενός διαιτητή που πήγαινε και έκανε, που ήταν καθηγητής και έκανε μάθημα, υπήρχε σεβασμός. Τώρα αν θα πας να παρακολουθήσεις ένα μάθημα ας πούμε στην Αθήνα, απογοητεύεσαι. Δηλαδή τι να μπορέσει ένας διαιτητής ο οποίος δεν έχει παίξει διαιτητής ή έχει παίξει μόνο βοηθός, τι μπορεί να μεταδώσει αυτός ο καθηγητής, ας το πούμε, γιατί καθηγητές, πραγματικοί καθηγητές δεν υπάρχουν τώρα.
Είμαστε αυτή τη στιγμή στον πίνακα 272 εκπαιδευτές στην Ελλάδα. Έτσι. Mm-hmm. Να πω όμως το εξής, ότι χρειάζεται και ένα πρόγραμμα όμως αυτό. Διότι όταν βλέπει ο νέος διαιτητής, ο διαιτητής ο οποίος ανήκει σε ένα σύνδεσμο, σε μια ένωση, ότι υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα εκπαίδευση που θα πάει να παρακολουθήσει ένα συγκεκριμένο μάθημα, που θα κάνει μια ωραία συζήτηση, που θα εκτεθούν ακόμη και διαιτητές μεγαλύτερων κατηγοριών, που θα υπάρχει μια συζήτηση, όλα αυτά μεταξύ των παλαιών με τους καινούριους, υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός, όλα αυτά χτίζονται. Όλα αυτά παίζουν ρόλο. Και ξέρω πάρα πολύ καλά ότι στο Σύνδεσμο της Αθήνας γίνουμε μεγάλες προσπάθειες από τον κύριο Βαρούχα, που γνωρίζω πολύ καλά για όλα αυτά που έχει κάνει και προσπαθεί. Χρειάζεται να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα η Ελλάδα στηρίζεται πάντα από τους αφανείς ήρωες. Υπάρχουν κάποιοι αφανείς ήρωες που εσείς τους ξέρετε. Mm-hmm. Για παράδειγμα, δώστε το Χρυσόστομο τον Μάνθο, ο οποίος δουλεύει ακατάπαυστα και προσφέρει τις υπηρεσίες σου παντού, ακόμη και από την Αχαΐα μέχρι όλη την Ελλάδα, και παρακολουθεί τους κάνοντες μου στα γραπτά, τις εξετάσεις αυτά κτλ. Και πράγματα τα οποία, γιατί το ξέρω, γιατί ήταν συνεργάτης μου όταν ξεκινήσαμε όλη αυτή την ανάπτυξη της διαιτησίας. Φτιάξαμε κανονισμούς. Αυτές οι ερωτήσεις που βλέπετε εκεί πέρα δεν είναι τυχαία, είναι από αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος. Τώρα, υπήρχαν και άλλοι συνεργάτες μου, ο Πλάτων Ποζατζίδης, και συνεργάζομαι ακόμη, που αναλύουμε κάποια κλίψη, κάποιους αγώνες. Και υπήρχε μια ολόκληρη ομάδα μαζί μου, να μην πω τώρα άλλα πολλά ονόματα, που υπήρχε ένα πρόγραμμα, υπήρχε μια ανάπτυξη. Αυτά όμως έχουν να κάνουν με την ελληνική πραγματικότητα και αυτά θα πρέπει να ασχολούνται οι άνθρωποι που είναι μέσα στην Επιτροπή Διευθυνσίας, να υπάρχουν κάποιους ανθρώπους που να συνεργάζονται και να κάνουν καμία δουλειά. Και αυτή κάποια δουλειά η οποία θα είναι πολύ σοβαρή, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αμείβονται. Έτσι. Θα πρέπει να, όταν λέω να αμείβονται, όχι χρηματικά, να έχουν και αυτοί έναν αριθμό παρατηρησιών, έναν αριθμό εκπαιδεύσεων. Όλα αυτά τα πράγματα που βοηθάνε και δίνουν το κίνητρο και σε άλλους να το κάνουν το ίδιο. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί. Έτσι. Δεν θέλω να πω ονόματα γιατί σίγουρα θα ξεχάσω κάποιους. Αλλά επειδή αυτοί είναι δύο συνεργάτες μου και τους θυμάμαι, γι' αυτό τους ανέφερα.
Και καλά κάνατε. Εδώ πέρα γενικά, κύριε Βασάρα, εγώ έχω παρατηρήσει το εξής, ότι ανάλογα το ποια εποχή είμαστε, δεν θέλουμε αυτούς τους διαιτητές. Μετά είμαστε σε κάποια άλλη εποχή, τους θέλουμε, αλλά για να μην μπει κάτι ο κόσμος, βάλτε τους παρατηρητές. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι.
Ναι.
Καταλαβαίνετε και που αναφέρομαι, δεν χρειάζεται να πω ονόματα. Έτσι λειτουργεί εδώ.
Κοιτάξτε, δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή πολύ καλά τι ακριβώς γίνεται.
Και ο Κώστας καταλαβαίνει, έτσι Κώστα καταλαβαίνει.
Ναι, εγώ καταλαβαίνω γιατί τα ζω γιατί μιλάω με τους διαιτητές και ξέρω τα γεγονότα εδώ. Πέρυσι ξαφνικά δύο διεθνείς διαιτητές βρέθηκαν μέσα σε μία νύχτα εκτός πινάκων και μπορώ να πω ότι οι άνθρωποι το μάθανε ενώ έπαιζαν παιχνίδια ευρωπαϊκά, το μάθανε στο αεροδρόμιο. Μπορεί να λειτουργήσει έτσι η διαιτησία.
Να σας πω ότι δεν είναι μόνο αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, μια χρονιά, έτσι.
Μα είναι ένας μόνιμο αυτό,
λόγους,
δεν είναι.
Ένας από τους λόγους που η ελληνική διαιτησία δεν έχει βρει τον δρόμο της διεθνώς είναι ότι αυτός ο πίνακας αλλάζει εδώ και δεν ξέρω πόσα χρόνια. Mm-hmm. Δεν μείνει σταθερός. Με αποτέλεσμα να έχουμε μετά και την έλευση ξένων διαιτητών, να χάνουν την έγκλη οι Έλληνες διαιτητές σε περισσότερα παιχνίδια, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή δηλαδή να χάνουν πολλοί διαιτητές, όπως ο Σιδηρόπουλος, όπως ο Παπαπέτρου. Εντάξει, ο Τάσος αυτή τη στιγμή ο Σιδηρόπουλος έχει φτάσει σε ένα σημείο. Okay. Από εκεί πέρα κατώδες μπήκαμε στην Ελλή τότε, ωραία. Τον ίδιο δρόμο είχε ακολουθήσει με τα ταλέντα ο Τάσος Παπαπέτρου. Όταν όμως βλέπεις στην Ευρώπη ότι δεν χρησιμοποιούνται Έλληνες διαιτητές, αυτά τα παιδιά χάνουν τις ευκαιρίες για να μπορούν να πάνε κάπου παραπάνω.
Ναι, βέβαια. Όταν δεν παίζουν εδώ, είναι δυνατόν να μην παίζει ο Τάσος Παπαπέτρου ή ο Βασίλης ο Φωτιάς, να μην παίζουν παιχνίδια ντέρμπι στην πατρίδα τους. Δηλαδή, και ποια εμπιστοσύνη θα του δείξει η UEFA ή η FIFA να τον προωθήσει.
Και όμως, Κώστα, τους δείχνει εμπιστοσύνη γιατί τώρα πρόσφατα ήταν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και μάλιστα και στην τελική φάση.
Ναι, εντάξει.
Τους δείχνει.
Τους δίνει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι βάζει για το χεράκι του ο κύριος Βασάρας σε αυτές τις περιπτώσεις. Θέλω να πιστεύω.
Αυτό είναι σίγουρο. Μην το ρωτάτε. Αυτό γίνεται πάντα. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ή να πάρω το λόγο ή να ζητήσω το λόγο για να μπορέσω για τα παιδιά αυτά να έχουν κάποιες ευκαιρίες. Δεν φτάνουν μόνο αυτά. Εν πάση περιπτώσει όμως ότι λέμε ότι θα πρέπει να δίνεται μεγαλύτερη προσοχή για να μπορούν να δίνουν περισσότερες ευκαιρίες. Και δυστυχώς αυτά τα παιδιά χάσαν ευκαιρίες. Τώρα γίνεται ανοίγει ο δρόμος με τον Βασίλη. Θα δοθεί και σε αυτόν την ευκαιρία. Αν όμως η κατάσταση είναι ίδια και αυτός θα έχει, δεν θα έχει, ας πούμε, αυτή την εξέλιξη που θα ήθελε και ο ίδιος.